Радио К2 от мястото на събитието. Пресконференция на министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов от 31 август.
Така ще започнем с презентацията, която сме представили на вашето внимание. Тази презентация ние ще качим на страницата веднага след пресконференцията, така че вие ще я имате в пълният и обем. Започваме с основните приоритети. Само ги маркирам. Устойчиво и конкурентоспособно и пазарно ориентирано земеделие. Само секунда да представя, извинявам се, тук са трима от съместниците. Господин Димитров, госпожа Кръстева, госпожа Василева, началника на кабинета господин Кацарчев, заместник директора на БАБХ госпожа Янковска, директора на фонд земеделие господин Живков и господин Гогов на изпълнителната агенция по горите. Така че ще може да говорим на вашите въпроси. Продължавам с приоритетите. Маркирам ги. Устойчиво и конкурентоспособно и пазарно ориентирано земеделие. Стабилно развитие на хранителния сектор. Устойчиво и многофункционално управление на горите. Развитие на сектор рибарство и аквакултури. И разбира се, общата селскостопанска политика след 2020 година. Приоритетите са развити в 24 цели и в 65 мярки. На какво бихме искали да акцентираме? Една от основните теми, която вълнува както българската земеделска общност, така и цялата европейска и не само, но и всички граждани, потребители на земеделски стоки и продукти, разбира се и преработени, това е новата обща селскостопанска политика, която в момента се разработва в процес на дискусия за периода, новия програмен период след 2020 година. Ние започнахме дискусиите с бранша още през месец май. Вие сте в течение. Продължихме ги през юли и през август месец. Последната среща направихме отново с асоциациите, които така организирани от господин Върбанов, Асоциацията на земеделските производители. Те представиха пред нас вече коментираните помежду им мнения за основни приоритети. И разбира се, ние ще продължим с една среща на 12 декември, в която ние може би ще имаме една септември, извинявам се, в която ние, тя ще бъде тук от 14 часа, в която ние ще имаме така една визия за това какви приоритети бихме искали да устояваме. Хубавото в момента, че ние нямаме някакви съществени различия както вътре в бранша, така и разбира се на ниво политики на Министерството, анализ на Министерството и това, което дебатираме с колегите. Може би е хубаво да кажем кои са основните неща. Разбира се, общата селскостопанска политика, като може би най-сложната и добре работеща политика в Европейския съюз. Да, тя е много аспектна, доста е сложна и за контролиране, но тя е едно постижение, което никой, както в България, така и в Европейския съюз, не желая тя да бъде зачерпната с лека ръка. Всички страни членки, както и България и нашите производители, разбира се, са за запазването както на директните плащания, така и на съпътстващите механизми вътре в директни плащания, които стимулират и преразпределителни плащания, и обвързано производство. Разбира се, програмата за развитие на селски райони, тя е изключително важна, най-вече поне за мен в инвестиционния процес, който надгражда принадената стойност, надгражда възможностите за износ на българска продукция. Така че поне за нас акцентите трябва да бъдат именно в налагането на инвестиционни мерки, които да развиват българското производство. Разбира се, много интересна темата с финансовите инструменти, с рисковете, които ще бъдат и трябва да бъдат регулирани и, в рамките на следващия програмен период, защото както пазарните рискове, така и климатичните рискове, поне според нас, ще бъдат все по-актуални и земеделския сектор ще трябва да бъде надежно подсигурен за тях. Климатичните, виждате, така постоянно все по-засушаването и повишаването на средните температури оказва влияние. В момента Испания и Португалия страдат от изсъхване на зърнените си реколти. За съжаление и при нас в Слънчогледа така вече не се наблюдава добър добив, именно може би заради така доста сухите периоди, които имахме в последните седмици и месеци. Разбира се, общата селскостопанска политика, тя беше базирана и дебатирана в рамките на въпросника, който комисаря Хоган, DG Agri пуснаха в Европейския съюз, изводите, които бяха направени. И от тук отиваме до разковничето. Запазването на нивото на финансиране. Запазването на нивото на финансиране, което е изключително важно, за да остане конкурентно способно българското и европейското земеделие. Ако щете с третия свят, а в третия свят имаме много силно развити земеделски икономики. Като минаме през Северна и Южна Америка, преминаме към азиатските икономики, които също са много конкурентни. Така че нивото на запазване е една много сериозна тема, която разбира се ще бъде изтеглена не само на ниво земеделски министри и съвет на министрите и комисаря по земеделие и рибарство. Темата с бюджетите ще бъде на ниво премиери, на ниво финансови министри, тъй като след излизането от Европейския съюз, може да се повтарям, ще го повторя още веднъж, с което се извинявам, след излизането от Европейския съюз, предстоящо излизане на Великобритания, един нетен донор в бюджета така ще няма да прави тези вноски. Появява се дупка от около 20 милиарда евро в годишен аспект. Говоря глобално за общия европейски бюджет, което означава, че да, има разиграни най-различни варианти, които са оповестени как да се подхожда, дали с увеличение на вноски, дали с съфинансиране на държавите, включително и по общата селскостопанска политика. Но именно тази тема с запазването ще бъде водеща и в нашите дискусии. Разбира се, ние като бранш ще я представиме и ще я мотивираме пред българското правителство, пред финансовия министър също. Да, трябва да споменем, че Европейски съюз ще има и приоритетни други политики да финансира не толкова голями както ОСП, но това са мигрантите, това са сигурността, които все по-актуални стават в днешно време. Толкова за общата селскостопанска политика. Друга сериозна тема, по която тя ни сблъска с природата, сблъска ни с проблемите на земеделските производители, това е борбата с градушките. Качили сме презентация на страницата, направихме дебат с производители, застрахователи, общини, за това, че към момента България е покрита около 30-35% от земеделските площи. И там, когато спре покритието и възможността за обстрел и облаците продължат, тогава става най-страшното. Тогава те стават по-агресивни, не мога да го обясня научно, разбира се, но голямите, така като лешни, като орех, такава парчета град, тогава се изсипват в по-голяма степен. Когато спре третирането на блока и той премине в места, в полета, където няма такова третиране. Това нещо се получи в град Левски, там където приключи обсега на борбата с градушките. Темата, разбира се, тук не е сериозна, тя беше разработена и преди това, не беше приключена. Как да продължи този процес? Това, което може би е най-разумно, е да имаме пълно покритие и да се съчетае с самолетен способ, който се използва и в други страни, като самолетния способ, който да може да покрие останалата част от страната, разбира се, той също така позволява и изваляване на дъжд, когато има голями засушавания. Разбира се, тук темата е, основната е как да се осигури финансирането на едно подобно мероприятие, което ще отиде някъде към 20 милиона лева или малко отгоре, като разходи в годишен аспект. Ние в момента, господин Кацаров, колко плащаме? Около 10. Между 10 и 11 милиона, само за ракети, с издръжката на нашата агенция по градушките. Разбира се, тук е важно как да се осигури не само държавно финансиране, как да бъдат ангажирани и земеделските производители, потребители на тази услуга и как да бъдат ангажирани в застрахователните компании, защо не и общините. Така че ние ще продължим разговорите си през следващия месец, за да можем до края на месеца да имаме една по-ясна концепция. За мен риска е в вноските от земеделския сектор. Но нека това да ни бъде отделна тема, която да дебатираме, когато имаме някаква по-ясна визия. Друга, така в кавички, интересна тема на напоителни системи. Дружество, което, така бих казал, управлявано славно, не е в най-доброто си финансово състояние. И финансово, и функционално, и както щете. Какво започнахме? Дори в момента ние правиме инвентаризация на активите, каквато не е била правена от години наред. Имахме желание това да стане до края на месец септември, но сме удължили срока, тъй като всички активи, разхвърляни, поскладирани, каквото щете, едно огромно дружество, са огромни. Това нещо ще го направим до края на до средата на месец септември. Успоредно с това обаче започнахме, включително и на ниво с координация от Министерство, да преструктурираме дълговете и да влизаме с споразумение с всички кредитори, за да може напоителни системи да влезне в едно добро функционално състояние. Разгледахме всички така непопулярни договори, доста интересни договори имаше, по които е имало възможност да се харчат пари от напоителни системи. Блокирали сме го този процес. И разбира се, нашите скромни очаквания са на полугодието, мисля, че е на печалба, на 9 месеца също ще бъде на печалба, поне в средата до края на годината дружеството да не е на загуба. Знаете, той има активни месеци за приходи. Края на годината месеците не са такива. Основни теми: повишаване събираемост, сключване на споразумения с кредиторите, инвентаризация и евентуалната подготовка за кандидатстване по европейски програми, но условието, за да се кандидатства, дружеството трябва да бъде в така добро функционално състояние, финансово, включващо много параметри. Друга сериозен сектор, който, за съжаление, и той иска специално внимание, това е Селскостопанска академия. Колко бяха? 26 самостоятелни института, ама абсолютно самостоятелни. Всеки е някакъв собствена губерния. Няма един на научна, няма един на производствена. Айде за финансова, ако го кажа, ще прозвучи много страшно, но и това не е в най-доброто си състояние. Научно-изследователска и всякаква дейност. Знаете, от около месец има нов директор, председател на Селскостопанска академия. Водили сме няколко разговора. Той е направил посещение на почти всички институти. В средата на месеца ще поканим всички директори на институтите, за да стиковаме единната и координирана политика научния сектор на Селскостопанска академия. Защото по един и същи проект си кандидатстват 5 института, конкурират се, вместо да се кооперират и да има някаква ясна визия. Да не говоря за земите, които са на разположение на тези институти. В момента правим инвентаризация и ще направим преоценка. Едните ползват земи, както се казва, дал Господ, на други недостатъчни, но това е в момента в процес на анализ и до края на годината ще го регулираме. Появи се една тема, която дебатирахме преди миналата седмица, затова и обръщаме малко специално внимание. Договорите, които бяха свързани с измамите за информацията за белите петна. Някои от вас са в течение, появиха се, знаете, белите петна, това са незаявените от собствениците за кандидатстване, за подпомагане земи в конкретните землища. Тази информация е публична, за 2016 тази информация е публична. И разбира се, така търговци, бизнесмени или земеделци започнаха да сключват договори за наем на тази земя, пък включително имаше и договори за аренда, на терени, които се виждат, че са бели петна, и ги сключват договори за ползване с земеделски производители, без да имат правата за ползване на тези земи. От друга страна, тези договори не са нищожни. Те са си договори, но още в първите сигнали, които получихме, направихме още през средата на месец юли, на 17 юли, пуснахме указания до нашите областни земеделски служби, в които ясно казахме, че за такива договори, за които няма информация за правото на собственост, първо се изисква с писмо до собствениците да потвърдат те дали са го дали тези права на този, който ги отдава. Ако не получим тази информация, искаме я от самите в кавички наемодатели, които сключваха тези договори за наем и за аренда. И разбира се, подобни данни не бяха постъпили, след което ние не ги регистрирахме тези договори и около 80 от тях сме дали в съответните районни прокуратури. Разбира се, тук се използва едни възможности, които се дават в законите да се прави това упражнение, би го казал. В момента екип под ръководството на госпожа Кръстева работиме по, даже вече сме готови, по измененията в законите, в последствие, ако трябва, ще пипнем и подзаконовата нормативна уредба, така че да може със следващата кампания подобен процес да не се случва в зародиша. Все пак искам да ви кажа, че това, което беше стартирано, не се реализира, всичко е блокирано и подобни регистрации на подобни договори нямаме в нашите общински земеделски служби. Бих искал, разбира се, да спомена и така доброто взаимодействие, което имаме с госпожа Манолова, омбудсмана, те също се сезираха по темата. Дори в момента разменяме кореспонденция по отношение на законодателните промени. Те също, разбира се, и в лицето на госпожа Манолова имат така достатъчно административен и юридически опит. Така че тази тема, която беше актуална преди около седмица-две, бих искал на тази пресконференция да ви кажа, че тя е решена успешно. Разбира се, да преминем и към така някои от другите не по-маловажни неща. Европейските фондове и финансирането в сектора. Така, остави нас го с мен, за да не се бъркаме. Така, първото е наредбите, които в тези три месеца направихме, в момента са на публично обсъждане горските мерки, мярката, под мярката 4.1.2 за малките стопанства, тя е публикувана вече?
Не.
Но е? Тя е процес на обсъждане. Разбира се, измененията по 4.2 също са приключили. Предстои приема, втория прием по мярката за това е производството на земеделска продукция, както знаете. И разбира се, за първи път разработихме наредбата за хуманно отношение към животните. Говорим за едър рогат добитък и за овце и кози. Това е опция по втора ос на програмата за развитие на селски райони. Така че приема ще бъде отворен в края на месец септември. Това сме го уточнили с фонд Земеделие. Наредбата е вече обнародвана и ще може да кандидатстват нашите животновъди по тази наредба. Само по програмата за развитие на селски райони през тези 100 дни са изплатени близо 250 милиона лева, като това са плащанията по всички вече в ход договори по инвестиционните мерки, млади фермери и разбира се по втора ос, която е свързана с зелените плащания. Подписани са над 710 договора на стойност около 160 милиона лева. И тук по 6.3 колегите са дали данни на подписаните договори също. Това са сключените договори и по другите мерки. Вие ще ги видите, не е нужно сега в момента да ги изчитам. По отношение на директните плащания, по гаранционния фонд също бяха извършени всички останали плащания, като техният общ размер е близо 640 милиона. Схемата по СЕП, това беше доплащането, което беше направено след изравняването, изравнителната сметка, тези 86 милиона. Разбира се, зелените плащания, които представляват 30% от пакета. плащането за памука, това е специализирано плащане, дребните и младите земеделски стопани и преходната национална помощ за тютюн. Близо 640 милиона бяха администрирани през тези последните 3 месеца. Същевременно по държавните помощи се реализират тези за пропадналите площи, за унищожените животни, компенсирането на загубите в тези направления, както и схемата за застрахователните премии, за които ние дадохме и допълнителен бюджет, тъй като имаше така сериозен интерес. Хубаво е да кажем за тази мярка за застрахователните премии, че за съжаление все още няма достатъчно култура на застраховане в нашия земеделски бранш. Много земеделци не се застраховат, преобладаващата част, разбира се, много от тях използват нашата съпътстваща, съфинансираща застрахователните премии мярка, за да си направят застраховане. Но това е така една малко по-дълга тема. Разбира се, приоритетен сектор като най-чувствителен, това си е сектор животновъдство, в който имахме така редица срещи, 2 консултативни съвета, обсъждания по най-различни въпроси. Разбира се, тези теми бяха и в рамките на обща селскостопанска политика, която дебатирахме с тях. Това, което през последните месеци реализирахме в тази насока, това е извънредната помощ, за която имаше достатъчно информация от 11 милиона лева. Едно плащане de minimis, което стана колко? 7 милиона ли беше общо? 7, около 7,400 общо. 11 милиона тя беше изплатена. De minimis предстои да бъде платен в месец септември. Разбира се, всички плащания, които са свързани с графика, който е съгласно изискванията за приключване на ангажименти, ще бъде своевременно извършван, като разбира се, ние ще започнем с преходната национална помощ, авансовото плащане. Ние винаги сме го правили с втората половина на месец октомври. И разбира се, в месец декември ще продължим с европейските плащания. Това, което е хубаво да отбележим, че вече имаме една готова и една почти готова нова помощ. Те са новите стари помощи за хуманното отношение към свинете, тя вече е одобрена за периода 2018-2020 година, и за хуманното отношение към птиците. Тук имахме така малко по-дълъг разговор с Европейската комисия от гледна точка на критериите, които те искаха и ние бяхме предложили, затова се наложи да променим от един от критериите. Очакваме, след като мине отпуската на Брюксел през месец август, това нещо да бъде финализирано и тази помощ да бъде одобрена. Така, просто искаме да отбележим, без да казваме, че Министерството е виновно за добрата реколта, но получи се една изключително добра реколта, малко под 6 милиона по наша информация, както знаете, с едни доста по-добри качествени показатели спрямо миналогодишните. Още в средата на месец август информацията за засиления експорт беше, че около 1 милиона бяха експортирани или чакаха за товарене. Процесът продължава. Знаете, ние потребяваме до 1 милион тона за потребление, за храна за населението, за българите. Разбира се, за семена около 250 хиляди тона и за фураж до 500 хиляди тона. Така че преходните остатъци винаги са и за радост и тази година в едни разумни граници между 200, 250, 300 хиляди тона. Така че всичко останало е за експорт. Всичко останало е за експорт. Тук нямаме голяма опция за преработена продукция с доста принадена стойност, но хубавото е, че цените са по-добри спрямо миналогодишната и процеса на реализация е в ход. Финализира се едно споразумение за експорт на земеделски суровини с Виетнам за растителна продукция, като нашите дирекции имат ангажимента да предоставят всякаква и допълнителна информация на бранша за това какво и как може да бъде реализирано. По отношение на втория приоритет, стабилно развитие на хранителния сектор, Закона за храните, който така и не беше прият в предходното народно събрание, така остана на ниво комисия. Мина ли първо четене или не?
Първо, да.
Мина първо, нали, знаете, че страшното става след първо четене. Самия закон за храните, на негова база, ние стартирахме наново, много интензивно в обща комисия с бранша. Прегледахме абсолютно целия закон. Съобразихме с всички изисквания на бранша за контроли, като например етикетирането на превозните средства, които превозват хляб и сладкарски или други изделия, които в момента всеки, не всеки разбира се, но се допуска превоз в така недобри хигиенни условия. Така че да може да има стикер на този, който превозва и той да бъде контролиран. Разбира се, същевременно отразихме бележките на Европейската комисия, които бяха предоставени по предходния драфт на закон. Това не беше направено преди това. Отразихме ги, уведомихме комисията. И в контекста на целият този процес, след публичното обсъждане, онзи ден закона беше разгледан на Министерски съвет. Той беше приет на вносител, тъй като имаме така отразихме някои от бележките на колегите и с Министерство на здравеопазването имаме да уточниме някои така теми. Успоредно с това ще върви закона за хранителната верига, който господин Димитров, може би до две заседания ще го вкараме на Министерски съвет. Той в момента е на публично съгласуване. Разбира се и най-различни наредби, които в частта на контрола са приети. За двойствения стандарт достатъчно се говори по тази тема. Все пак да я маркирам и аз. На ниво комисия, на ниво съвет на министри дебатирахме, разбира се, засегнатите страни от Източна Европа, най-вече централна. Всеки представи своите резултати. Всеки имаше достатъчно примери за различия в етикетирането. Вие знаете нашите две проверки. В първата установихме около 20-22-3% от продуктите, различни съставки в етикетите. Във втората не установихме едно нещо незначително, което не беше съществено. Имаше различия в цените, особено притеснително в първите. Във втората нямаше, около 10 продукта бяха с по-високи стойности, но не толкова драматично. Темата, разбира се, знаете, че е поета от комисаря, от председателя на Европейската комисия, господин Юнкер. Той пое ангажимент пред словашкия министър-председател. Като темата единствено може да се регулира чрез нормативна уредба за така единни изисквания, един продукт да се продава на единния европейски пазар с едни и същи съставки и качество. Не виждам някакъв проблем това да бъде направено. Да, този продукт ще бъде такъв. Нека да има продукта същия с Y отзад, нали? Да се знае, че този, но не същия, е с определени различия в качеството. Не е някаква тайна за вас, че разбира се, там където са основните производители, в така западноевропейските страни, позицията на техните държави е, че няма нищо драматично, всичко е в рамките на, нали, така, на качествените храни, здравословните храни. Да, те са прави. Тук въпросът е принципен и ще видим докъде ще се развие той. По отношение на горите, отново сериозна тема. Така от зора и аз вече станах горски, започнах да научавам доста неща. До някъде ми беше интересно, после ме ядосваше, после пак ми ставаше интересно. Всички направления, които ще ви споделя, са много важни. Първо, контрол. Но нека първо да ви кажа, че създали сме организацията, това, което е на слайдовете, създали сме организацията за дървата за огрех на населението. Като също така по наша инициатива, не по наша инициатива, по мое разпореждане, изключително завишихме електронните търгове, по които да се играят за дърводобив, за да се избегне на място така сговора, който обикновено се случва. Така че по електронен път всеки си играе онлайн и няма... Ти ще вземеш този участък, другия ще вземе другия участък. 10 пъти сме ги завишили. Господин Голов, какъв процент сложихме? Не по-малко. 90%. Тенденцията е електронният търг да стане основният търг, нали, за даване на права за добив. Като бихме искали това да стане до 90%. Съчетано с незаконните сечи и дърводобива, разбира се, направихме над 60 000 проверки. Периодично сме ви информирали. Това, което си говорихме така на моите първи срещи, горе-долу до няколко каруци се стигаше така контрола в предходни месеци и години. Нали, това малко шеговито, не е така, разбира се. От тези 60 000 проверки, тук сме изписали колко са направени от едните, от другите, включително за обектите горските, които са проверени, да не ги изчитам сега, вие ще си ги видите. Задържали сме и дървесина, и превозни средства, и инструменти за зарязане, така да го кажа. Разбира се, това, което беше също много важно и го нямаше неясно защо, въпросните временни контролни горски пунктове на изход от гората, разкрихме 55 броя временни и 5 броя постоянни горски пунктове, които да контролират превозните средства, когато излизат от района на гората, на сечите. Те са обикновено долу на изхода от... Разбира се, направили сме много добра комуникация с всички останали държавни структури, които да ни помагат в зависимост от тяхните функционалности и възможности при тези проверки. За пожарите, ако имате въпроси, може би господин Гогов ще каже малко повече, но не е пикова година на пожари, имало и по-тежки години за пожари. После дам думата на господин Голгов да каже няколко числа, включително и за последния пожар. Но независимо от многото превентивни действия, които се направиха, като над 2000 км пояси, които бяха направени, недобросъвестността на граждани или случайно или не случайно, над 95% пожарите, източниците на запалване са човешки фактор. Не са късо съединение или нещо друго. Даже мисля, че процента беше 97, но не това е най-важното. Проблемът е, че сами се палиме и сами се гасиме, но гасенето струва много пари и струва природа и струва много усилия след това за възстановяване. Разбира се, темата, която е с борбата с корояда и с гъбите, различните три вида гъби, които нападат и изсъхват горските масиви, ни е тема още от самото начало на нашия екип в Министерството. Съвместно с директорите на държавните предприятия, съвместно с структурите на Агенцията по горите, още така бих казал, 2-3 седмици, дебатирахме и направихме, аз лично одобрих мерки за тази напаст. За съжаление, мерките са много екстензивни. Там няма интензивно решаване на въпроса. Преди месеца ви поканихме в един от най-засегнатите региони, вие ги видяхте. Дори дебатирайки темата с днешната, тъй като всяка инвентаризация, която правиме на тези засегнати горски територии, тя е неактуална след 2 седмици. В момента е много важно, да стопираме развитието, като самата борба, бих казал, че не е била провеждана по най-добрия начин, защото се сече изсъхналата дървесина, в която де-факто той корояда вече не е, Той коряда вече се е преместил в периферните зелени растения. Дебатирали сме и това вече се изпълнява от гледна точка на това как да се извършва сечта, как да се слагат дървета ловители. И от тази седмица вече аз съм създал такъв един щаб, който да се събира на две седмици, да ми докладва мерките и движението на проблема. Движението, разбира се, в посока на решаване, а не в това да констатираме само как се е разраснал или не. Бих искал да кажа, че тук имаме така едно много добро сътрудничество и кооперация с местните областни управители, тъй като това е тема регионална. Най-засегнатите гори са в Смолян и Кърджали, в тези области. Така че по темата за борбата с корояда, за съжаление, тя не е само българска, тя има в всички останали страни, и в Полша, и в Русия, и в Хърватия, същата е борбата, непопулярна с сеч. Разбира се, с промени, които направихме в нормативната уредба, тъй като се опитахме или по-точно изчистихме абсолютно нормативно бюрократични спънки за издаване на един или друг документ, който да възпрепятства, нали, своевременното предприемане на мерки. Няколко думи за програмата за рибарство. Къде отидох? Съмявам се. Така. Малко беше поизостанала и тази програма. Знаете, самата програма беше позабавена. Вече имаме първите сключени 40 договора. От 1 май до 17 юли на стойност 11 милиона лева, като имаме в момента отворени 5 приема, още един ще бъде отворен, на обща стойност близо 45 милиона лева. Приемите, които са отворени, са посочени в настоящата страница, на настоящия слайд. Няма да ги изчитам тези мерки. И успоредно с това са контролните ни механизми на Агенцията по рибарство от гледна точка на контрола по улова. Направили сме, както виждате, 555 проверки, установени са нарушения, иззети са мрежи, други пособия, уловена риба и така нататък. Не искам да ви кажа, че сме свършили цялата работа. Има още много, много какво да се желая. Както в рибарската контрола по рибите, още повече по горския. Не искам да кажа, че сме перфектни в контрола, в хранителния режим. Не искам да кажа, че имаме и пропуски там, но в организационен план, както и в план на оборудване на лаборатории и на други неща, тъй като имаме така какво да направим. Бих искал да кажа няколко думи за неотбелязано на слайда, но за административните услуги. Оказва, че Министерство на земеделието, храните и горите е така най-голямия предоставящ държавен орган на административни услуги. Много бързо направихме чека, след като това бе така поето от Министерски съвет, на режимите, на документите, които трябва да бъдат, които ще регулираме, ще отстраниме или ще бъдат ползвани по електронен път от гледна точка на публичните регистри. Като бих искал да кажа, че Министерството, буквално бяхме първи в подготовката на законопроекта, за който да направим изменения в 11 закона. Той е за закона за посевния и посадъчния материал, но в него правим в още 10 закона изменения, в които да се облегчат тези режими. Ние сме подавали тези данни, говориме за режими както към Министерството, така и към Агенцията по храните, Изпълнителната агенция по горите и останалите агенции. Това, което бих искал все пак да споделя и с вас, че има и такива административни услуги в Министерство на земеделието и горите, които така винаги са се точили много славно във времето. Промяна предназначението на фонд, горски, поземлен, учредяване на вещни права, разпореждане. В момента бих искал да кажа, че структурите, които се занимават с това, комисиите, които разглеждат тези предложения, работят изключително своевременно и в момента, в който има комплектована преписка съгласно изискванията, няма забавяния в нейното разглеждане и произнасянето от гледна точка на законосъобразност. Така че поне мое наблюдение и виждане е, че в чисто административен план, не че няма какво да подобряваме и ще подобряваме, но администрацията започва да стои така на едно добро ниво. И може би няколко думи за фипронила. Тук госпожа Янковска ще допълни, разбира се. След като се появи проблема на ниво Европейски съюз, повечето от вас знаят, холандски ферми, немски ферми, включително белгийски, прехвърлена на топката, започна проследяването на това къде са отишли тези продукти. В България такъв проблем няма на ниво производители. В момента, знаете, ние извършваме от началото на седмицата и до две седмици трябва да приключим проверките си на нашите производители на яйца и на яйчени продукти. Не сме имали и до момента нямаме констатирани подобни. Но в системата за известяване преди две седмици се появи първата информация за внесените 500 килограма яйчен прах в една от фирмите с доставка от месец март. От месец март веднага реагирахме. Още в уикенда нашите служители на Агенцията по храните бяха в склада. Това, което беше като количество 60 и няколко килограма, беше възбранено на момента. Останалите веднага се проследиха от гледна точка на това къде са реализирани, за да се възбрани и тези лед и майонеза, които бяха вкарани в този продукт. В рамките на нашите проверки, включително и с въпросната компания, която е внесла, нали се установи през изминалата седмица, че те имат внесен още 500 килограма от същия носител и след пробите, които бяха направени, отново с така завишени нива на фипронил. Цялото количество от тези 500 килограма, това е пратка от месец юни, ние го изнесахме такова информация. Вчера, нали, сме окачили на страницата, това го има? Да. Цялото количество от 400 и колко килограма беше на склад, то е възбранено. И останалото, което е вложено в реализация на сладолед, да, то също е налично и е възбранено и взето. Успоредно с това, колегите от Агенцията по храните направиха, разбира се, тази информация, ние вече я качихме в единната система за информация, за обмен на данни, която е на европейско ниво. Успоредно с това направихме проверки на партидите полски яйца, които са внесени през последните седмици и месеци, които са налични. Няма установени завишени нива на фипронил, тъй като имаше някаква информация, че полски производители с холандски имаше нещо така в пространството. Затова бих искал да обобща темата, че това са единствените към момента, не изключвам по европейската система утре да се появи и нещо друго. Нали, това е процес във времето. Към момента това са единствените продукти от яйца, които са влезли. Втората пратка изцяло е възбранена. Първата, вече по веригата, това, което е успято, е възбранено. Мисля, че е време аз да отпия от водата и да ви дам думата на вас. Благодаря ви.
Заповядайте, колеги, за въпроси. Веси от ПНР.
Понеже споменахте промените в закона новия закон за храните, който се готви. Агенцията по храните обикновено се позовава на закона за храните, като отказва да каже, винаги отказва да каже имената на фирмите, при които е констатиран някакъв проблем, нарушение и така нататък. Някакви промени в това отношение предвиждат ли се? Просто защото и потребителите пък нас винаги не питат, защо вие медиите не съобщавате фирмите, които са сгафили. Не говорим за фипронила, тук е ясно, ситуацията е малко по-различна, но по принцип тогава, когато има проблеми с фирмите.
Кой ще говори? Господин Янковска. Господин Димитров ще говори.
В закон за храните, новия закон за храните, действително системата е малко по-отворена. Ако се запознаете с него, ще видите, че там са предвидени включително информационни системи, които да показват по веригата кой, къде, на какъв етап е произвел нещо или го е предложил. Нали? Но в края на краищата има едни моменти, които са съгласно европейското законодателство, изцяло сме се съобразили с тях, а то е в кой момент може да бъде оповестено името. Тоест, няма как да оповестеме само на базата на слухове, само на базата на, нали, на примерно предположения, а след като имаме съответните лабораторни анализи. Това е принципа, който е заложен в новия закон за храните. Но в интерес на истината е по-отворен и по-прозрачен. Да, разбира се, да. Торък.
Доцент Янковска ще...
Да, проверките не са слухове на агенцията по храните, така е. Но когато ние трябва да обявим нещо, ние трябва да сме абсолютно сигурни в това, което сме установили. Това дали е така или не е така. Българският потребител е изключително чувствителен на всяка една тема и считам, че по-добре е да сме сигурни в това, което сме установили, отколкото да говорим неща, които не са потвърдени.
Къде са ограниченията по регламента в конкретния случай?
Ограниченията в регламента, в регламента за официалния контрол, който е все още действащ към момента, 882 от 2004 година, в член 7, точка 2 или 3 може да бъркам, точката излишно е казано, че всички данни по отношение на официалния контрол трябва да се съобразява с запазване на професионална информация, която се придобива по време на официалния контрол, трябва да се запази до толкова, доколкото ако няма непосредствен риск, който е за населението. До другия случай всички цялата тази информация, която ние получаваме по време на проверките, се класифицира като професионална тайна. Да, или информация, получена по време на официалния контрол. Така е записано, може да го проверите. Текстът в закона за храните, който е действащ към момента, е почти идентичен. Там е член 30, алинея 3. Почти са идентични и двата текста. Така или иначе, ние се съобразяваме с това нещо. Разбира се, когато има пряк непосредствен риск за здравето на населението, там мълчание няма.
Люси? Само ще помоля да се представяте преди това.
Валентина Спасова, AgroTV. Господин Порожанов, какво се случва с проекта за поземления кодекс? Взето ли е някакво решение, ще се преправи ли или нов кодекс? Или въобще няма да се прави? Първи въпрос. И въпросното оздравяване на напоителни системи, за което вие говорихте, то съобразено ли е или не с стратегията за хидромелиорациите, която Световната банка изготви?
Може ли да ви попитам нещо за стратегията, пък аз вас? Тази стратегия в частта на преструктуриране на едно и друго нещо, чели ли сте я? Смятате ли, че тя е работеща в тази част?
Това не мога да смятам.
Ми интересно ми да чуя и външното мнение какво е. Така, по отношение на кодекса на земята, една изключителна боза заварихме с открита обществена поръчка, правена, недоправена, подписан, неподписан договор, договор в прокуратура, изпратени материали по този договор, който не е ясно дали е легитимен или не е легитимен, които материали въобще не са приети, защото не е била удовлетворена предната комисия. Комисия, която е
говорят, видите колко е интересно тук. Такива интересни неща се намират. Комисия, която е била от 30 няколко човека, после е станала от 3 човека и така нататък. Нула. Абсолютна нула. В момента сме в спор, включително и съдебен, и чакваме прокурорската проверка по темата с консултанта по кодекса на земята. Сега, междувременно, под ръководството на госпожа Кръстева сме направили комисия, която в момента работи, ще работим по обединяване на тази материя. Дори и това, което дебатирахме от гледна точка на проблемите с белите петна, това е управлението на земите. Разхвърляни в 2 закона за арендата и за наймите, които дават различни режими. Нали? Ще работим по единен нормативен документ. Нека да го видим дали ще е кодекс или ще е закон. Нали? Може би, кажи с няколко думи до къде сте стигнали, но това ще е процес, който ще се опитаме да финализираме до година. Няма да е в момента да ви кажа, че до края на годината. Така, по отношение на напоителни системи, за съжаление, така приетата стратегия предвижда едно преструктуриране на самото дружество, което от него да се обособят N на брой предприятия чрез отделяне на активи, които да тръгнат да работят на чисто, които да кандидатстват за определено финансиране и така нататък. Това на практика по българските закони, за да се случи, означава напоителни системи да се извадят активи, което няма как да стане без съгласието на кредиторите. Напоителни системи има задължения, колко се оценка Църчев? Около 30 милиона лева. Около 30 милиона лева и всеки един кредитор в момента, в който се обяви подобно преструктуриране или отделяне на активи, той ще блокира този процес. Минаване през несъстоятелност или нещо друго. И така, че за да се направи нещо подобно по българските, по търговския закон, нали, където и несъстоятелността и ликвидацията, това е един процес, който отнема няколко години. Това означава ние да спреме това дружество да работи. Така че именно в тази част напоителната система, водната стратегия, не е чак толкова работеща. Меко казано. Затова за нас в момента усилията са насочени към стабилизиране на дружеството. Включително, ако трябва, ще направим така не глобално, но някакво преструктуриране сега, когато приключи инвентаризацията, имаме малко по-добър поглед. И вече самото напоителни системи да може да кандидатства в рамките на възможностите и включително и за европейско финансиране. Така че аз ако бях приемчик на тази водна стратегия, не бих я приел в този вид. Това мога да кажа.
Други въпроси? Паулина Йоркова.
Паулина Йоркова, Агрозона. Единият ми въпрос е по програмата за развитие на селските райони. Вече ще се кандидатства по ИСУН. Оценена ли е системата и има ли някакъв евентуален риск? И другия, какво се случва с финалната оценка също по програмата за развитие на селските райони?
Както знаете, всички оперативни програми работят в ИСУН и в момента сме в процес на адаптиране на наредбите по програма за развитие на селските райони, като включваме прием в ИСУН, така че за момента няма данни за риск за очакваните приеми до края на годината.
Нещата са доста по-сложни. Нашата система, и сега аз казвам нашата, защото прекарах там няколко години в другата сграда, тя е много сложна. Тя е вкарана с хиляди контроли, безумни контроли. За съжаление, тези контроли, те са неразделна част и от одитите, които ни извършват Европейската комисия. Излезе така, че нашите програми са контролирани много по-детайлно от другите оперативни програми. Така или иначе, има законово направление да се работи през ИСУН. Затова ние в момента, дори онзи ден бяхме тук, в тази пълна зала, Работата през ИСУН няма да бъде само единствено през ИСУН. Ще се направи интеграция между ИСАК и ИСУН, така че всичко това, което ИСУН не позволява да бъде обработено, включително за плащания, включително за контроли, за сечки по най-различни изкуствени условия. Стотици са нещата. Разбира се, това ще коства усилия на господин Живков. Усилия, търпение и така влагане на доста така IT умения, както страна на фонда, така и на обслужващата фирма. Но ние така или иначе плавно трябва да преминеме през прием по ИСУН, по първата инвестиционна мярка по 4.2, разбира се, с последващо допълнително обработване през ИСАК. И пълна интеграция на информация, която да бъде публична в рамките на ИСУН. Разбира се, тази вечер ще погледна законовите изменения, които ще бъдат предложени именно в тази връзка. Ние ще ги предложим на господин Дончев, за да може да адаптираме този процес, така да го кажа. Втори въпрос, извинявайте, беше за... Не чух?
Какво се случва с финалната оценка по програмата за развитие на селските
райони? За?
В момента се обжалва избора на изпълнител и има насрочено дело през октомври месец във вас. Очакваме.
Други въпроси? Заповядайте.
Светлана Трифоновска, списание Агро Компас. Аз имам два въпроса. Единият е във връзка с Селско-стопанска академия и по-точно обсъжда ли се някаква промяна в финансирането на Селско-стопанска академия и в каква посока? И вторият ми въпрос е малко по-общ, свързан с политиките и по-точно с управлението на България, с бъдещето управление на България на Европейския съюз. Какви ще са основните приоритети, които в посока земеделие ние ще следваме и задачите, които ще решаваме, ако може сега да кажете с няколко думи?
По отношение на председателството. Трябва да имате предвид, че председателството е преди всичко един така отговорен организационен процес, а не възможност за налагане на едно или друго нещо. По-скоро дори, когато една страна е председател, председателстващия всички заседания на министрите, дори не трябва да изразява така натрапчиво мнение по един или друг въпрос на официалните заседания. Така че много случаи се говори, ние сега трябва да използваме като сме председатели, да прокараме това или онова. Това не е сериозно. Ние не можем да прокараме нищо, ние сме един от многото членове на Европейския съюз, 27 или 28, времето бройката ще бъде различна. И тук е въпросът в това, когато има различни позиции, в случая, например, за обвързаното производство. За нас обвързаното производство е важно. Нали, за онзи ден бях в Словения, където бих искал да се похваля, изключително позитивни срещи, изключително и с китайския министър, където е една много голяма интересна тема за развитие. Имахме индивидуални срещи, нали, извън общия формат на 16+1, с Полша и с Словения, където ние имаме едни и същи теми от гледна точка на СЕП, на обвързано на производство и други. Но не всички западноевропейски страни подкрепят процента на обвързано производство в директните плащания. Това отново ще бъде някаква тема, която ще трябва да се комуникира. Например, Германия не ползва подобно плащане. Не ползва подобно плащане, но на времето не е създала проблем да има до 13% по решение на всяка страна насочване към обвързаното производство. По отношение на основните ни приоритети, те са в няколко сфери. Първото и основно това, което ще бъде, е параметрите на ОСП. Параметрите на ОСП, разбира се, те частично ще се вплитат и в многогодишната финансова рамка, която ще бъде в рамките на Европейския съюз след 2020. Нашето опасение обаче са, че тази рамка няма да излезе по време на нашето председателство. Тя трябваше да излезе. Като ви казвам рамка, това означава колко ще бъде бюджет за кохезионния, колко ще бъде за гаранционния земеделски, колко ще бъде за развитие на селски райони, социалния фонд, това ще си отново на основните фондове и новите политики. Нали, зависи от къде ще решат да се финансират. Миграция, сигурност и така нататък. Така че това е едната тема. Другата са ветеринарните въпроси, които ние сме поставили, защото темата с спряване на рисковете от разпространение на трансграничните заболявания, смятане така доскоро като екзотични, така сме го направили на територията на Европейския съюз, става все по-актуална. Срещата ми с поляците беше свързана с проблемите. Те имат в три региона поголовен проблем с африканската чума. Там има над 180 унищожени стопанства, нали, в свиневъдния сектор. Агенцията по храните, направили сме мерки за превенция. Да не говорим, че тук опираме вече и до, тъй като тази чума, тя се разпространява и от глиганите, от дивите животни. Тук не става дума, тук става дума, ако щете, за мерки за намаляване поголовието на тези животни. Това в Полша се прави. Първата африканска чума се появи в граничен район на Румъния, преди две седмици някъде. Граничен към Унгария, ако не се лъжа, беше. И, както се казва, ние можем само да се молиме този процес да ни заобиколи. Друга тема, която е хуманното отношение по време на транспорт за животните. Изключително наболяла тема абсолютно навсякъде. Разбира се, активизиране на усилията за изпълнение на приоритетите, стратегията за горите и по рибарството, външно измерение на общата политика в областта на рибарството. Така че това са основни теми, които ние сме заложили, но основното ще бъде общата селскостопанска политика. Останалите, не искам да кажа, са второстепенни теми. Всеки в бранша си, гледайки проблема с здравето на живота, транспортирането и командното отношение, това са изключително важни неща също. Отговорихме ли на двата въпроса или? Какво беше за Светанска?
За финансиране.
Кой ще отговори? Наско, ти или господин Кацарчев?
Въпросната фирма е с българско-холандско участие и се казва Фирхаутен, точно по име на фирмата. Дали сте запознат с този случай от буквално от понеделник? Благодаря.
По първия въпрос, ако ме бяхте така разбрали внимателно това, което казах, нали, нямаше да го зададете в първата част. Българската агенция по храните получи информацията на база на единната система, която е за оповестяване на подобни проблеми. Тя беше качена преди... Кога беше качена? На 18 август. На 18 август. Запратка, която е входирана, която е доставена на 17 март. Нали? Ячен прах, замразени, ячен прах, в който има завишени количества на фипронил. Българската агенция по храните няма как да го засече това нещо. Затова има обмен, общ обмен на информация. По втория въпрос, имате ли? Аз нямам подобна информация. Ако имате някаква информация, кажете.
Ще проверим втория въпрос.
Мария Олиева, последния главен редактор на Агрокомпас. Въпросът ми е в сектор гори, колкото и да е интересен, т.е. последните месеци се превърна в много тъжда картина на България. Обявихте близо 2000 км изградени противопожарно защитни пояси. След екологичната катастрофа Кресненското дефиле, не смятате ли, че изграждането на тези пояси трябва да продължи и в крайна сметка не може само да съществуват кой контролира режимите в тези пояси, след като излезе информация, че един пастир, който неконтролирано е захвърлил неизгасена цигара, може би ще отнесе вината по екологичната катастрофа в Кресненското дефиле. С две думи, режимите в тези пояси, кой ще ги контролира, ще бъдат ли продължени като...
Господин Гобов, заповядайте.
Мъща. Господин Гобов, да.
Тези пояси се изграждат вследствие на годишни планове противопожарни, които се обсъждат и съгласуват. Това са едни ивици по край опасните места за възникване на пожар. Пътища, ЖП линии, урбанизирани територии. Контрола се е предоставен на изпълнителната агенция и във всички регионални дирекции, които имаме, структурите в страната, са направени проверки и те са изпълнени. Нашата амбиция е да се ориентираме към превенция в противопожарните мероприятия, като увеличим дела на средствата за превенция да станат 50/50 средствата за превенция и средствата за гасене на пожари да останат по-малка част като средства. Сега в момента са 80/20. Средствата, които се изразходват при гасенето на пожарите, са около 80% от общите средства. И понеже ми дадохте възможност да кажа, че при не съвсем окончателни данни, тъй като колегите в Кресна в момента от двете горски стопанства, Кресна и Симитли, измерват териториите, които са засегнати, до този момент са 13 700 декара. 13 700. Това е от тази сутрин предпоследна информация, с около 100 000 кубически метра дървесина, която е неизползваема, изгоряла е в тези територии.
И да се ориентираме към последен въпрос.
Или Граничка медия по... Господин Порожанов, може ли да изчистиме въпроса с кодекса за поземлените отношения, защото там бяха поне по договор, сумата беше внушителна 500 000 лева. Тези пари платени ли са на адвокатска кантора Тодоров? Казахте абсолютна нула. Какво означава това? Този кодекс не става за нищо и вие изцяло пишете нов, тъй като проблема самия вие казахте, че е много актуален в момента и внасяте законодателни промени. Може ли да кажете какво става с този договор конкретно? Платени ли са някакви пари? Какво се случва? Това ми е единия въпрос. Може ли да задам всичките или...
18 ли са? Колко са? Не. Това не е повече, много ви моля.
Добре, другия е също много важен, който започна от вашия предшественик, госпожа Десислава Танева, една политика по отношение на горите с цел по-доброто им опазване, изкупуването на частните гори. Какво е вашето мнение по този въпрос? Ще продължите ли тази политика от второто правителство на ГЕРБ или няма да продължите?
Благодаря ви за въпросите. Не може да се изчисти един въпрос. По спомен ви казвам, защото се занимавах с този договор в началото. По него е платен само някакъв аванс. Около между 90 и 100 хиляди лева. След което преписката е изпратена от служебния министър със сигнал на прокуратурата. Това го знаете. Като казвам нула, казвам, че не е приета работата на изпълнителя от въпросните комисии. Не е приета работата, така че това, което в момента се работи от колегите, то не е, както ви казах, в интензивен аспект. Този кодекс или закон, или този нормативен акт ще се постараем до година да го има. Но това е нещо доста сложно. Доста сложно. Искаме да се изчисти, да видим и този въпрос с... Защото тук има и друга тема. В момента, в който не се разплатат, връща се преписката. Оказва се, че няма никакъв проблем, не знам какво ще бъде. В момента, в който не се разплати това плащане, утре адвокатската кантора може да ни съди, нали, за ползване на текстове от техните няколко десетки страници, нали, за авторски права, защото не сме им разплатили. Малко е по-сложно да се разбереме в момента, че може да го изчистиме. Не ми е приоритетна тема, точно това да ви кажа честно в момента. За това, което правим с белите петна, това е един пропуск, и то не е толкова пропуск, колкото опции на законодателството и различни възможности за тълкуване, за две възможности за ползване на земя, наем и аренда, с различни текстове в двата водещи закона. Това изчисваме в момента. Разбира се, всичко останало е прекратяване на два или три закона, в момента не мога да ги кажа, и обособяването ми в един единен, нали, който да уреди цялостно поземните отношения. Нека да спра до тук. Втори въпрос беше за...
изкупуването на частните гори, която беше по времето на второто правителство на ГЕРБ.
Доста дискусионно е дали трябва да се изкупуват или да не се изкупуват. Поне за мен не е еднозначно това нещо, че трябва да се случва.
И последен въпрос от Катя Стоилова.
Монтанско фирмите са две, които са свързани помежду си, на един и същи собственик. Другите фирми, които пак са свързани помежду си, са в Русе, Варна и в тази Североизточната България. Това са основните. Нали, не обхващам всичко. Не изключвам варианта да има самосиндикални такива организатори на подобен тип договори, но основните са в Монтана, които са две свързани, и в Русе, Варна, в тази част на страната.
А сигналите, които сме дали, са 79, нали? Предполагам, че това са общо случаите, които са. Аз искам да благодаря на всички.
Благодарим.
Последен въпрос, ако обичате, моля ви. Господин Голубов, ако сте магиосник, отговорете на първи въпрос.
Аз мисля, че това в момента е работа на разследващите органи и те ще установят какво се е случило точно с този пожар. Защото това, което тече в момента, не е окончателно и не би трябвало да бъде повод за някакви заключения.
По отношение на първата партида, все още има неизядени количества, които са възбранени. Да, има такива, които вече са изядени, нормално е, периодът е твърде дълъг, има такива, които са изтекал вече срок на годност, т.е. те няма как да бъдат изядени, има и такива, които са възбранени, налични такива. Моля? Не мога да кажа какво е изядено. Как да ми кажа какво е изядено? Може и във ваша хладилник да има една майонеза.
Въпросът е не е дали е изядено, а дали е живото застрашаващо. Това е основният въпрос. В момента няма живото застрашаващо количество на пазара.
Благодаря ви.
Пресконференция на министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов от 31 август.
Радио К2 от мястото на събитието.